Гігантські орли вже в юності наділені страхітливою силою. Горяк зірвав гармату разом із поворотним кругом і жбурнув її в провалля. Гармата з оглушливим гуркотом розлетілася на друзки. Тоді Горяк ударив по радару дзьобом, і від чутливого апарата залишилися самі уламки. Після довгих розшуків батько і мати знайшли Горяка на скелі і з великими труднощами, гірськими ущелинами, дотягли додому. Знову чорні камені Гінгеми. Сигнали в Ранавір про справність радарів надходили двічі на добу. І коли одного разу вони не були прийняті, командир ескадрильї Монсо вирішив з'ясувати, в чому справа. Він виявив одну установку повністю розгромленою, від радара залишилася купа понівечених деталей, а гармата щезла. На схилі гори пілот знайшов дві орлині пір'їни, розмір яких жахнули його. Кожне було не менше зросту людини, стало ясно, тут не обійшлося без участі птахів. Ще раніше, коли тільки розчищали майданчики для радарів, ремерійські пілоти, літаючи над горами, не раз бачили гігантських орлів. Та розгледіти їх зблизька не вдалося. Як тільки вертоліт наближався до дивовижних птахів, ті з блискавичною швидкістю віддалялися геть. Кауруку пощастило більше. Йому вдалося підлетіти найближче, але і він зазнав невдачі. Правда, він ще раз з'являвся. Ширяв на своїм вертольоті над орлиною долиною, бачив, як птахи шугали вгору до гніздовищ, спостерігав здаля за полюванням на турів і гірських козлів. Доповідь Монсо справила гнітюче враження на менвітів. Система захисту кордону виявилася зовсім не такою надійною, як запевняли її творці. Одержувати неприємні вісті аж ніяк не входило до планів Бану. «Я обдурений вашою легковажністю», – гримів генерал, розпікаючи і пілотів, і інженерів. Очі його від гніву з продовгастих ставали круглими, як гудзики. «Сьогодні з ладу вийшла одна установка. Де гарантія, що завтра не вийде друга, третя?» – кричав він. Пілоти та інженери мовчали. Голос подав зоряний штурман Каурук. Він зосереджено роздумував над чимось. «Справа в тому, – сказав штурман, – що у горах живуть незвичайні орли». «Ну і що?» – не зрозумів Банну. «А те, що вони полюють там, де наші радари. Гармати не можуть стріляти по таких велетенських птахах. Яке нам діло до цього?» – пробурчав генерал. «Гармати будуть стріляти, а орли їх скидатимуть», – проказав Каурук. «Поранений гігант орел, імовірно, має вражаючу силу». «Мабуть, ви маєте рацію», – неохоче погодився зі штурманом Бану. «А де ж вихід?» «Вихід лише один», – заявив Каурук. «Винести систему за межі Гудвіні. Під час розвідувальних польотів ми бачили, країна оточена ланцюгом великих чорних каменів. Вони розташовані на однаковій відстані один від одного. Навіщо поставлені ці камені, можна тільки здогадуватися. Не виключено, що це дорожні знаки, але швидше алтарі, на яких древні беліорці приносили жертви богам. Каурук мав на увазі камені Гінгем. Але що вони магічні, прибульці з далекої планети знати не могли. Зла чарівниця розставила їх у пустелі кілька століть тому, щоб перегорити дорогу до чарівної країни будь-кому з великого світу. Вільно проходили, пролітали, приїжджали тільки жителі чарівної країни. Правда, чаклунка не передбачила вертольотів, які без перешкод пролітали над кам'яною перепоною. «Ось на цих громадях я і пропоную встановити наші радари», – запропонував штурман. Його пропозицію розцінили як розумну, на тому і дійшли згоди. Прибульці негайно взялися за роботу. Відповідальним за це завдання генерал призначив Монсо. Полетіло стільки вертольотів, скільки було гармат, плюс ще одна машина для командира ескадрильї. Він повинен керувати, легко переміщуючись від однієї точки до іншої. Арзаків не брали з собою. В кожному вертольоті сиділо по два менвіти – пілот та інженер. Гармати наперед розподілили. Менвіти знали, хто яку переносить, і вертольоти, наче бджоли з вулика, вилетіли кожний до своєї точки. Сонце піднімалося вище. Румянець ніби змивався з його обличчя, переходячи на хмари, а саме світило блідло. Під його променями туман танув, лише де-не-де у видолинках стелилися його білясті клуби. Ось і гармати роса виблискувала на їхніх дулах. Радари не рухалися, не тремтіли, але ніби напружувалися, нагадуючи крилатих коней, готових будь-якої хвилини загарцювати. Здавалося, сонце своїми променями ось-ось розбудить їх. Але вони не спали і не збиралися прокидатися. Їх просто вимкнули. Вертольоти зависли над установками. Інженери спустилися мотузяними драбинами, міцними вузлами прив'язали троси до скоб радарів. Залишилося обережно підняти і переправити їх на чорні камені. З каменів гінгеми вибрали найвищі і найзручніші. Лопаті вертольотів легко і безшумно розсікали повітря, немовби загвинчуючись у нього. Операція її з перенесенням обіцяла бути успішною. Відповідальний не витерпів, на секунду залетів до Ранавіра доповісти генералові, що завдання виконується у доброму спортивному темпі. Йому хотілося обрадувати Банну. Генерал закінчував ранкову зарядку. Боксуючи із невидимкою, він у захваті стрибав по полю. Можливо, так мав виглядати його черговий бій зі страховиськом, ще не описаним у завоюванні Белліори. Командир ескадрилі обмінявся з генералом вітанням, змалював установку у найвеселіших барвах і заохочений Банну знову полетів керувати ходом робіт. Облітаючи на великій висоті чорні камені, Монсо побачив, що всі гармати давно на місцях. Тепер вертольоти, які висіли над каменем, піднімуть троси. Інженери влізуть по трапах і всі прибудуть у табір, а там зустріч, поздоровлення. Прекрасно, добре, мало не співав про себе Монсо. Так командирові ескадрилі, його пілотам, нині випаде сидіти на чолі святкового столу, як у давні часи на Ромерії, коли траплялися удачі. А прислужувати їм буде Ільсор, такий подарунок обіцяв Банну. Монсо зібрався замовити святкове меню, навіть розвернув машину у напрямку табору. Але тут його рація заговорила на всі голоси, це пілоти, помітивши свого керівника в хмарах, навперебій кликали до себе. «Ці камені, як магніти», – скаржилися вони. Придивившись, Монсо сторопів. Відбувалося щось незбагненне. Одні вертольоти стрибали через камені, інші, немов очманілі, кружляли по колу, часом, наче втомившись, деякі машини поводилися нормально, тобто висіли, наче повітряні кульки над каменями. Зате менвіти їхні пасажири були, мов циркачі. Спочатку їх підкидало повище, мало не на дах вертольота, потім стрибком вони переверталися в кабіну. Звідти їх знову витягувало, і знову те саме, все повторювалося, поки вони не вибивалися з сили. Частина вертольотів висіла порожніми. Інженер на пару з пілотом одночасно, як акробати, переверталися з трапа. Побачивши таке, Монсо вкрай збентежився і ніяк не міг оговтатися. Минуло немало часу, поки він заспокоївся і вирішив розібратися у поведінці машин і екіпажів. Командир ескадрилі дав собі слово, як слід покарати винуватих. Він почав спускатися до вертольота, де пілот з інженером відпочивали після відчайдушних стрибків через камінь. «Монсо, мій полковнику», – долинув до нього голос пілота. «Послухай, мій напарник закріпив на чорному камені установку і поліз назад у вертоліт. Але не встиг він подолати й половини трапа, як гримнувся униз. Я вирішив допомогти йому. почав утягувати інженера разом з трапом, та ледь витяг наполовину, як мій напарник розтис руку і гепнувся на камінь. Далі було так. Пілот посадив вертоліт поряд з каменем, забрав інженера до кабіни. Потім потяг штурвал на себе, вертоліт піднявся. Однак ледь він злетів над чорною скелею, як пілот знесилів і випустив штурвал. Описавши дугу, його машина перестрибнула камінь, приземлилася з другого боку. Монсо посміявся над пілотом та все ж кинув йому кінець троса, щоб узяти вередливого вертольота на буксир. Зв'язані тросом обидві машини без перепон піднялися в повітря. Потім Монсо відчув різкий поштовх. Трос натягся, другий вертоліт каменем повис на ньому, мабуть, пілот знову відпустив штурвал. Монсо натис до краю педаль швидкості. Гвинт завертівся з такою шаленою силою, що сам вертоліт став вертатися у протилежний бік. Усе-таки вони відірвалися від невідомого тяжіння, набрали висоту, але нещасний пілот ніяк не міг оговтатися. Монсо, підтягуючи до себе другу машину тросом, зумів посадити обидва вертольоти далеко від каменя. Він витяг пілота і інженера з кабіни, а сам лаявся, плескав їх по щеках. Нарешті привів до пам'яті. «А, Монсо, мій полковнику», – сказав пілот, розплющивши очі. «Послухай, з того моменту, як я відпустив штурвал, я і мій напарник, ми обидва нічого не пам'ятаємо. Тільки одне – нас силою вдавило в крісло, більше нічого». Подібним чином, прив'язавши вертоліт до вертольота, Монсо визволив усіх менвітів, не залишати ж їх біля чорних каменів назавжди. Коли Банну доповіли про те, що сталося, він подумав, що серед пілотів почалася земна епідемія, і наказав усіх покласти в ізолятор. Але відпочилі від стрибків і переляку пілоти не виявляли більше ознак захворювання. За поспіхом, рятуючи пілотів, Монсо забув підключити джерела живлення до радарів і гармат. Ніхто з пілотів, які перебували біля чорних каменів, повертатися до небезпечного місця не захотів. Серед інших пілотів добровільців теж не знайшлося. Не признаючися собі, боявся летіти і Монсо. Небезпечно було застряти і стирчати самому у пустелі серед каменів. Найточнішого виконавця наказів генерала пілоти недолюблювали, і він не вірив, що хоч один з них примчить його виручати. Небану ж справді рятуватиме. Генерал роздумував, як далі бути з установками, а тим часом система радарів не діяла.